awakhathe sayi uRayithi Sibili usesizwa ngcono uyaxoxa Sibili uthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela kakutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka iyasikhuthaza sonke ukuthi asihambeni siyerejista njengamavota lapho elifika khona uba lithole ubunzima uba kuthwangirayo ukuthi yazisani abalandeli bethu ungamabandla ngithi basesibambini nje singamabandla abangeneko ngithi lizahlangana nayo amabandla onanayo imazi ukuthi hayi bakithi sinendaweni enje sesilodubele nje kwenze kathi sigijime siye kuze ukuthi kanti ludubule njani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani ngoba ukuthi sazi ukuthi kulomanakale ukuthi lingalambe liyezama ukuyathatha lawo maphepha lokuyarejista lingehluleka lingasazisa sanelisi ukuyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane
bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo
anginamandla ukuba lombono yokusasa yomuntu sonke sikhona lapha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini so umbuzo lo uba nzima ukuthi ngiwuphendule kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa Sibili and uyakwazi vele wonke umuntu nxa uvele ulatsha namini nje ngiyavula kungani ngake ngike ngiyalizenxeke ulale phansi kuyake sesithi ngiyafa angithi naku ngiyathetha layo namhlanje umzimba nje lawo uyakufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutho ukuthi sake sesisi endlele phansi mina kade sivike ngale phelile azange ukuthi kube nzima umzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungise
abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zasezimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota lapho elihamba khona bakithi ngaphabi le mgoqo ikhangekhangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababa uHosman Ncube ibandla likababa uBithi ibandla likababa uTswankirayi ibandla lezanu Ntunga imiqwebe nje umuntu khonapho eduzane ukuthi abakithi singenele lapha silodubo olunje kwenze ukuthi ukuthathele phezu lathi sihambe siyebuza khonapho endaweni yakhona kanti udubo lolungolwani kubangelwa kuyini uvela ngaphi silukhonfisa njani so ubaba njengoba uTswankirayi uyalikhuthaza lonke ukuthi hamba asambeni siyerejista njengamavota.